Біскупы Англіі і Уэльса абвясцілі, што будуць адзначаць год каталіцкай адукацыі. Гэта падзячны адказ на пастырскі вераснёўскі візіт Бенедыкта XVI у Злучанае Каралеўства. Аб гэтым заявіў прэзідэнт канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса арцыбіскуп Вінсент Ніколс падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі. У святкаванні года пройдзе азнаменаванне 150-годзя супрацоўніцтва каталіцкай адукацыі з урадам дзеля адзінай мэты – забяспечыць выдатную адукацыю моладзі, растлумачыў ён. На сваім апошнім пасяджэнні біскупы Англіі Уэльса адзначылі: «Візіт папы даў нам новую пэўненасць і дапамог атрымаць новы імпульс нашай ідэнтычнасці як католікаў. Мы хочам узмацняць гэтую ідэнтычнасць асоб, якая карэніцца ў дары веры і з'яўляецца крыніцай шчодрасці». Прылаты таксама дзякуюць папу за тое, што заахвоціў працягваць працу для поўнага бачнага адзінства касцёла ў часе падрыхтоўкі стварэння ардынатарыяту. І за тое, што даў блаславёнага Джона Генры Ньюмана як узор сапраўднага вучня Хрыстовага для Злучанага Каралеўства.